Вы на хвалях Радио Свабода, і зараз у нашым эфіры аўдыаверсія перадачы «Зона свабоды», якая прысвечаная трагедыі ў Стопцах. Перадачу вядзе Ганна Соусь.
Добры дзень. Сёння гаворым пра трагедыю ў Стопцах, пра эмацыйную рэакцыю грамадства, маўчанне дзяржаўных СМІ. Разам з калегам у пражскай студыі Юры Дракахрост, а на відэасувязі з Менску мае калегі Александра Дынько і Віталь Цыганкоў. Трагедыя ў Стопцах моцна ўзрушыла беларускае грамадства. Александра, скажыце, чаму такая вострая эмацыйная рэакцыя на гэтую трагедыю?
Я думаю, што самі абставіны гэтай трагедыі, яны такія, што фактычна кожны беларус можа сябе паставіць у такія ўмовы. Ну, у нас усе дзеці ходзяць у школу, да, ці хадзілі, ці мы самі хадзілі ў школу. Шмат ёсць настаўнікаў, настаўніцаў у сем'ях. Школа лічыцца самым-самым бяспечным месцам. Туды людзі ходзяць штодня. І калі вот такое здараецца непрадказальна, абсалютна нечакана, такое трагічнае здарэнне з смяротным просто сыходам для людзей. Гэта падрывае пачуццё бяспекі ва ўсім грамадстве. І, канешне, кожны просто задае сабе штодня пытанне, ну, а што цяпер рабіць? Якбы, як выходзіць на вуліцу? Як у школу ісці? Ці не паўторыцца гэта ізноў? Канешне, людзі рэагуюць, канешне, яны хочуць гэта прагаварыць, яны хочуць перажыць гэта разам. І гэта і абумоўлівае вот гэтую вострую рэакцыю.
Нобелевская лаўрэатка Светлана Алексеевіч сказала, што забойства ў Стопцах, гэтая трагедыя, гэта не прыватны выпадак. Я працытую, Светлана Алексеевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» сказала, у паветры вісіць нейкая ненавісць. Людзі ёй проста зараджаюцца, падсілкоўваюцца. З'яўляюцца перакананне, што праблемы можна вырашаць гвалтам, ножом, аўтаматам. І гэта самая страшная думка, якая можа з'явіцца. Дух гвалту, на жаль, сёння прысутнічае ў нашым жыцці, ва ўсім і ўсюды. Такая ацэнка нобелевскай лаўрэаткі, Юра. Ці вы згодны вот з такой пастаноўкай?
Ну, я дазволю сабе не пагадзіцца з гэтай ацэнкай. Пры ўсёй павазе да нашай нобелевскай лаўрэаткі. Это пра якую краіну ідзе? Пра Беларусь ці пра Злучаныя Штаты Амерікі. У Злучаных Штатах Амерікі такое адбываецца рэгулярна, ледзь не раз на некалькі месяцаў. У Беларусі это фактычна адзінкавы выпадак. Вот. І ведаеце, вот я яшчэ хацеў бы дадаць пра вот этот стапецкі выпадак. Я думаю, вот што на ўсіх вельмі як бы узмацніла тое ўражанне, пра якое сказала Александра, што да гэтай гісторыі не падыходзяць ніякія звыклыя тлумачэнні. Ну, як звычайна нешта падобнае тлумачыцца ў тых жа Злучаных Штатах. Праблемная сям'я, там бацька п'е, там маці тое сёе. Нармальная сям'я, нармальная звычайная беларуская сям'я. Дзіцё, падлетак з какімі-то разумовымі там праблемамі, ніякіх праблем, прынамсі па тым, што мы ведаем. Там булінг, цкаванне, нічога такога мы не ведаем в этой гісторыі,
а ўжо
да, пакуль, але ну прайшло колькі дзён, уже апыталі там і настаўнікаў, і ўсіх. Праблемы з этой настаўніцы, на мой погляд, стаўлення людзей, дзяцей да этой настаўніцы паказваюць тое, што дзеці кінуліся фактычна голы грудзю на нож. І яны кінуліся яе абараняць, то есть, ну, скажам так, кепскую настаўніцу так бы не абаранялі. То есть, ну вот ніякія звычайныя тлумачэнні, это вот по формуле это таму што. І гэта вот як бы адчуванне небяспекі, вот на мой погляд, нават больш узмацняе. І таму вот все тлумачэнні, якія вот я чую, яны какія-то такія збянтэжаныя, яны не пра тое.
Светлана Алексеевіч гаворыць пра агульную атмасферу ў беларускім грамадстве і да яе ацэнкі гэтай трагедыі мы яшчэ вернемся. Я зараз хацела звярнуцца да Віталя Цыганкова і пагаварыць пра тое, як асвятлялі гэтую трагедыю дзяржаўныя СМІ. Ну вот адразу пасля злачынства вельмі сціпла паведамлялі, ці наогул нічога не паведамлялі. Як бы вы гэта патлумачылі? Вот здаецца, сам факт забойства гэта, ну, ён не падрывае дзяржаўную ўстой, гэта відавочна, што такую падзею будуць абмяркоўваць вся краіна. Чаму не паведамлялі, чаму замоўчвалі, пакуль не выказаўся сам Александр Лукашэнка? Віталь.
Ну, нават пасля таго, як ён выказаўся, гэта навіна звычайна займае там Приблизно месца выпуску навінаў на 20-25 хвіліні, 30-50 секундаў. Вось так можна такі моніторинг кароткі зрабіць беларускіх сродкаў масу інфармацыі, перш за ўсё тэлебачання. Чаму? Ну, перш за ўсё, спачатку не паведамлялі, паколькі відавочна на такія незвычайныя скандальныя выпадкі трэба нейкі дазвол кіраўніцтва. І чыталі, чакалі гэтага дазволу. Нават тут ёсць такія выказванні калегаў-журналістаў, што яны ведаюць, што прадстаўнікі дзяржаўнай прэсы хацелі б паехаць туды ў Стопцы, ну, рабіць сваю журналісцкую працу, апытываць людзей, проста апісваць пахаванне, але не, ім гэта не дазволілі, паколькі гэта не та тэма, якую трэба ўзбуджаць. Ну, гэта ў рамках агульнага стаўлення беларускіх СМІ афіцыйных да такіх тэмаў. Ніколі нейкае забойства, нейкая тэма, якая абмяркоўваецца ўсім грамадствам, ніколі гэтай тэмы не адкрываліся навіны. Калі ёсць менская лыжня, в якой удзельнічае Александр Лукашэнка, все гэта так прытарна, все гэта добра, все гэта пазітыўна. Толькі гэтымі навінамі пра Александра Лукашэнку, нехай ён пойдзе там на хакей паглядзіць, а побач будзе адбывацца што заўгодна драматычнае і трагічнае, што будзе абмяркоўваць ця краіна, все роўна яны адкрыюць навіны паведамленнем пра менскую лыжню. І гэта прынцып, вот, не кранаць страшныя нейкія тэмы занадта, якія абмяркоўвае ўсё грамадства, не ўзбуджаць, у нас все спакойна, у нас все нормальна, ну, бывае, здараюцца нейкія выпадкі, мы вымушаны пра іх паведаміць, паколькі все іх абмяркоўваюць, але, канешне, мы не будзем на іх вот, канцэнтраваць увагу.
А ўвесь гэты тыдзень у Стопцах знаходзяцца карэспандэнты свабоды ад розных дзяржаўных СМІ, матэрыялы пра трагедыю, найбольш чытаныя на нашым сайце. А от я прапаную паглядзець, зараз паслухаць, што распавяла свабодзе завуч школы, дзе адбылося падвойнае забойства.
Мальчик был тихий, спокойный, в школе никаких проблем по поводу его поведения не было.
Почему это могло произойти вообще?
Я не знаю, это необъяснимо. Этот ребенок всегда был тихий, спокойный и нигде, никогда, ни в чем не был заподозрен.
Школу пропускал?
Нет. Много работает психологов и медицинские. Психологов очень много работает.
А психологи школьные или психологи?
Нет, есть МЧС, и психологи, и поликлиники, и СПЦ. Со всеми ведется работа, потому что здесь все, какие только можно структуры, присутствуют в школе. Я больше не могу говорить.
Вот я згадаю выпадок 2016 года у Менску, калі Владислав Казакевич прийшов у гандлёвы центр з бензопілой, учыніў забойства. Была таксама гісторія Даната Скакуна, асуджанага за замах на забойства настаўніцы ў школе. А, Віталь, скажыце, от ці адрознівалася, адрознівається реакція грамадства ва ўсіх гэтых розных выпадках, але ў чымсьці яны все ж падобныя?
Ну, перш за ўсё так, ёсць падабенства рэакцыі грамадства, тое, што всё, всіх гэта ўсхвалявала, узрушыла, да кожнага чалавека гэта дайшло. Нема фактычна ў краіне людзей, якія не ведалі пра хлопца з бензапілой і цяпер не ведаюць пра трагедыю ў Стопцах, все гэта абмяркоўваюць, незалежна ад таго, што пра гэта кажуць там дзяржаўныя і недзяржаўныя СМІ. Але ёсць адрозненне якраз тым, што ў выпадку з хлопцам з бензапілой, ну, людзі, відаць, всё-таки разумелі, што гэта нейкі такі асобны, унікальны выпадак чалавека з, відавочна, з нейкімі псіхічнымі, скажам, праблемамі і далейшы яго паводзіны там за кратамі таксама паказалі і на судзе, калі ён заявляў, што хоча так забіць як мага больш, што гэта, ну, проста такі выпадак не зусім, скажам, адэкватнага чалавека. І наўрад ці гэта паўторыцца, наўрад ці будуць яго паслядоўнікі, хто будуць з бензапілой хадзіць па гандлёвых цэнтрах. А тут, што ў самым пачатку нашай перадачы сказала Александр Данько, менавіта адрозненне ў тым, што людзі ўсе пачынаюць задумвацца, а што ж гэта, няўжо і ў нас пачалося? Няўжо і ў нас будзе, як памерыцца, што дзяцей будуць іншыя дзеці забіваць у школах? І наколькі гэта унікальная і непаўторная сітуацыя, это першы такі выпадак у гісторыі Беларусі, настолькі людзі і адчуваюць менавіта вось такую, ну, скажам, небяспеку, можна сказаць, экзістэнцыяльны страх за тое, што гэта можа здарыцца з кожным. І гэта не нейкі асобны, ну, скажам, псіхічна неадэкватны чалавек, а гэта зрабілі, наколькі мы сёння ведаем, дастаткова, ну, скажам, нармальны чалавек са звычайнай сям'і з іншым нармальным школьнікам і з іншай добрай і да ўсіх добрай настаўніцай. Ад таго менавіта вось такі жах у абмеркаванні гэтых навінаў.
От, сапраўды, Юра, працяг таго, што кажа Віталі, от мы гутарылі, корреспонденты свабоды гутарылі з былым старшнём Верховнага Савету Беларусі, генерал-лейтенантам Мечыславам Грыбам, вельмі дасвечаным у справе міліцыі, той казаў пра тое, што не было вот у ягоныя часы, за часы ягонай службы, не было падобных выпадках у школах. Цяпер от з'явіўся, з чым гэта можа выклікана? Ёсць гэтаму нейкія прычыны?
Ну, вы ведаеце, я бы сказаў, што можа быць тут это что называется, страшно так уживать это обозначение. Мода, американская мода. Можно там казать, интернет тое показывает, сёе, не тое показывает. Вот, новины показывают. В среднем 10 раз на несколько месяцев в Америке такое отбывается. И это бачат дети. Они чуют, они бачат реакцию на это. Такие вот каскады, как бы молпавания пэвных там деяний, они вельми часто бывают, скажем, на какое-то гучное самозабойство. И тогда идет каскад самозабойства за ним. И тут вот мы бачым у анексаванай Керчы так абсалютна такі ж выпадак. І вот Беларусі. Справа ў тым, што то, пра што казаў Грыб, у савецкія часы таксама хапала всякага. І забойстваў было, і згвалтаванняў, і усяго, словам. Але тады вот не было такога взору. Зараз этот взор з'явіўся, і ну вот як бы што-то перамкнула ў мазгах гэтага хлопца. Вот. І вот он так
бы мовіць. Мы яшчэ не можам гаварыць пра тое, што гэта калька, што гэта ён браў прыклад з таго, што адбываецца ў Амерыцы.
Ну,
такое можа быць не толькі ў Амерыцы.
Вы мяне спыталі, я адказаў, але што тычыцца як бы досведу, вот як бы многіх выпадкаў, то этого няма ні ў Польшы, ні ў Нямеччыне. Там ёсць сваё, там ёсць, так сказаць, скажам, ісламскі тэрор у Еўропе, але это не такое. А тут вот абсалютна такое.
А вот Александра, от у гэты тыдзень з розных бакоў гучалі розныя прапановы, вот у сацыяльных сетках, у рэальных дыскусіях абмежаваць гвалт у інтэрнэце, абмежаваць гвалт у кіно. От пра небяспеку гвалту, які бачаць падлеткі, бачаць людзі, ну кажуць не толькі афіцыйныя ідэолагі, але напрыклад, настаўніца, пісьменніца Ганна Севярынец пра вот гэты ўзровень гвалту вельмі моцна ў грамадстве гаворыць лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч. Ну, вот да каго звяртацца, каб абмежаваць гэта дачэргінца з ягонай камісіі па маралі, ну так от кошту тут такія абмежаванне свабоды, якая ў Беларусі і так вот, якую і так у Беларусі не назавеш не абсяжнай. Ці гатовае грамадства плаціць гэтым абмежаваннем гвалту? І самае галоўнае, ці будуць эфектыўнымі такія абмежаванні, як вы мяркуеце?
Безумоўна, гвалт, яго публічнасць, яго эстэтызацыю. Я лічу, што варта непэўным чынам рэгуляваць і трэба дамаўляцца пра тое, усяму грамадству трэба дамаўляцца пра тое, якім гэта можа быць, як гэта можа быць выяўлена. Я тут пагаджуся якраз такі з Юрам пра тое, што ёсць пэўная мадэль, якая можа пераходзіць з супольнасці ў супольнасці, якая можа ўспрыняцца як узор, але гэта не азначае, што як бы само забойство, яно узнікла на пустым месцы. Оно просто прымае нейкія іншыя формы. Я вот памятаю, які абсалютна жахлівы ў свае часы фільм Хаварухіна «Так жыць нельзя», дзе ён там апісваў вось гэта якраз такі моладзевую жорсткасць. Гэта прайшло 30 гадоў, не было, ведаеце, ніякага ні інтэрнэта, не было ніякіх мабільнікаў, але ўзровень гэтага гвалту, вот менавіта ў моладзевым асяродку, ён быў нашмат большы. Я вот якраз такі хацела б сказаць пра забароны і пра спробы вот гэтых умоўных дарослых штосьці рэгуляваць у інтэрнэце, мне здаецца, што цана вот гэтых рэгуляваннях, яна можа быць фатальна высокая. Таму што для маладых людзей інтэрнэт, лічбавая прастора, гэта іхная прастора. Яны там выгадаваліся, яны там жывуць, яны там камунікуюць, яны там вучацца. Калі мы вот з вамі раслі ў эпоху без інтэрнэта, мы б не адчувалі сваю еднасць, я не знаю, нават з 19-м стагоддзям. Вот адрэзак у 10, 20, 30 гадоў для нас здаваўся вельмі гістарычна прадказальным. Для цяперашніх дзяцей нейкі 98-й год, калі 20 гадоў таму вынайшлі Wi-Fi, гэта прыблізна тое самае, як эпоха дыназаўраў. Это абсалютна іншае жыццё, яны не хочуць туды вяртацца. Любы чалавек, які цяпер цяпер кажа, што давайте мы абмяжуем інтэрнэт, давайте мы не будзем пераставаць даваць нашым дзецям мабільнікі, таму што з-за гэтага яны вот робяць такія злачынствы, ён адкідвае сябе ў гэтую гістарычную эпоху і ён проста спыняе сваю магчымасць да камунікацыі з гэтым маладым пакаленнем, спыняе сваю магчымасць уплываць, кантраляваць тое, што там адбываецца. І мне здаецца, што якраз такі вот маладыя людзі, яны і мусяць вызначаць і думаць пра тое, што ім рабіць у інтэрнэце, якія правілы ўсталёўваць. І гэта не мусіць рабіцца звонку.
Александра, вы маеце двух дзяцей падлеткаў. Як яны адрэагавалі на гэтую трагедыю? Што яны кажуць?
Напэўна, першае пытанне, якое ўзнікла і якое мусіць абмяркоўвацца ў кожнай сям'і, што рабіць у такой сітуацыі. І гэта якраз такі тое, чаму нашых дзяцей не вучаць. Іх добра вучаць таму, што рабіць, калі здарыўся пажар, напрыклад, ці, я не знаю, якая прыродная катастрофа, ці яшчэ што-небудзь. Але што, як дзейнічаць, калі ў клас заходзіць чалавек з ножом, ці чалавек, які пагражае жыццю, дзеці не ведаюць, што рабіць. Я якраз такі не ўпэўненая, што правільныя паводзіны, калі дзеці кідаюцца на адкрыты нож і спрабуюць нейкім чынам абараніць. Але вот калі б у іх была прагавораная, вывучаная нейкая схема, як дзейнічаць у такой сітуацыі. Магчыма, шмат якіх ахвяраў удалося б пазбегнуць. І якраз такі Міністэрства адукацыі ўжо варта задумацца пра тое, каб такі курс вот, бяспекі, супрацьдзеяння такім амаль тэрарыстычным нападам на школы, на навучальныя установы, каб ён быў уведзены, бо гэта проста рэаліі нашага жыцця.
Ну, ты на гэтым тыдні я запісвала гутарку ў рамках праграмы «Толькі жанчыны». Адной з суразмоўніц была ў псіхолях Алена Ермакова, і яна якраз вот вельмі рэкамендавала патлумачыць школьнікам, што рабіць у такой сітуацыі, бо такія сітуацыі могуць здарацца, і якраз не кідацца на нож, а рабіць нечаканыя дзеянні, ну, напрыклад, там біць шкло, кідаць нейкія прадметы. І гэтыя нечаканыя дзеянні могуць проста вот спыніць нападніка. Давайте я прапаную яшчэ вернемся да таго, што сказала ў інтэрв'ю Святлана Алексіевіч. Яна сказала, што на ўсіх узроўнях паступова укараняецца думка, што ўсё можна вырашыць крыкам сілай. Паглядзіце, як паводзіць сябе той жа Лукашэнка, загадвае міністру. Давай гавары, іначе выйдзеш адсюль у ланцугах кайданках. Гэта ж таксама гвалт, непавага да чалавечай годнасці. Александр Лукашэнка не абвясціў у краіне жалобу ў сувязі з трагедыяй у Стоўбцах. Ён пракаментаваў стоўбецкую трагедыю за ўвагай, што ў адукацыі поўны бардак і што мы ўсе вінаватыя. Давайце паслухаем.
Я суткі аналізірую сітуацыю і всякого рода разговоры на эту тему. Хто вінават? Все мы вінаваты. І дзело тут не толькі і не столькі в інтэрнэце. У нас в школах поўны бардак. Никогда такого не было. Обратите внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей. А при разборках этого дела надо на всю катушку спросить, прежде всего, с председателя райисполкома. На всю катушку при том. И с министра образования, почему не навели порядок в школе. Школа – святое место. Как в церковь надо идти в школу. Поэтому к моему возвращению из командировки вы мне доложите, что сделано по наведению порядка. Поэтому железная дисциплина должна быть. Нам надо сохранить ту стабильность, которая сегодня в стране есть.
Александра, коротко, ну, те все мы виноваты. Те вы сгодны с такой оценкой?
Абсолютно не сгодны. И я лишу, что вы виноваты у такого кшталту выпадках, да и в любых выпадках мусить вызначать только следство, а все остальные мусить чекать покуль и доверять следшим органам и той информации, якую яны будуть представлять, и только после гэтага робить свои высновы. А вот такие заявы у тым лику на узроўні кіраўніка державы, яны только шкодять и распаляют сапраўды, но жаданне да гвалту, да самасуду, да чакання пакарання. Нічога добрага ад іх чакаць не варта.
Юра, ці знойдуць фармальных вінаватых, ці будуць звольныя там чыноўнікі розных узроўняў?
Ну, конечно, могуць кагосьці пакараць, але ведаеце, у мяне і менавіта на конт гэтага злачынства, можа, крыху камусьці падасца еретычная думка, ніхто не вінаваты, акрамя таго, хто забіў. Менавіта потому, пра што я казаў, нормальная семья, был в этой школе психолог, Были там, до речи, минимальные меры безопасности. Там видеокамера была, хорошая наставница. Никто этого хлопца не цковал. Ну, вот так склалось. Вот так склалось, что в этом выпадку, я не кажу, что так завсёды, але в этом выпадку, окромя самого забойцы, не виноваты никто.
Віталь Цыганкоў, ці трэба задаваць гэтае пытанне, хто вінаваты, акрамя забойцы ў гэтым?
Ну, вот фраза Лукашэнкі, што ніхто не вінаваты, это такая банальная фраза, за якой скрываецца зусім іншы сэнс, калі на самой справе няма, ніхто, все вінаваты, значыць, ніхто не вінаваты, вот то, што ён хацеў сказаць. А з іншого боку, калі ён кажа пра тое, што ў школе, в беларускіх школах бардак, то хочется тогда испытать, а кто кіруе державой апошние 25 годов, и кто виноват в тым, коли поверить ему на слово, что в белорусских школах бардак. Это, безумовно, тогда отсылая менавіта да кіраўніцтва державы, якое, ну, это не оппозиция, там не грамадзянская супольность кіруе у державных школах. Тут только улада может быть виновата в тым, что в школах бардак, хотя, конечно, да речи, и погодиться с гэтым выказанием я ніяким разе не могу, нема ніякого, скажем, бардака в белорусских школах.
І все ж ці патрэбныя адмысловыя захады для бяспекі ў школах? З такім пытанням нашы корэспандэнты звярнуліся да мінакоў на вуліцах Стоўбцаў.
Ну а как проверить каждого ребенка с ножом, что ли, или что? Я не представляю просто. Эта школа лучшая у нас, я считаю. Там очень все, там детей глядели.
Когда какие-то праздники городские, вот, милиция проходит, проверяет. Ну, наверное, ж надо тогда и в школе такое делать.
Психологи нужно работать, чтобы с детьми работали. Не просто просиживали свое место, а работали добросовестно, так как в каждой профессии.
То, что будут теперь каждого проверять или досматривать там, то, наверное, от этого ничего лучше не станет.
Надо проводить профилактические работы, беседы с детьми, вот и все. Это только это может помочь. А больше ничего. Можно поставить 10 охранников, можно поставить всего. Ничего не даст.
Надо, знаете, психологов более опытных садить, чтобы именно с каждым ребенком индивидуально занимались. Дети у нас с этими компьютерами и с этими вот телефонами, у них психика нарушенная.
Надо вводить уроки, ну, вот как раньше, церковные какие-то, что-то, чтобы было что-то библейское, чтобы они знали, что есть Бог.
Пока что у нас не стреляют в школах, как в Америце, то даже не могу вам точно сказать. Может и треба.
Ну, потребна, я думаю, эта система, якая проводить это, как не было металличных зброй этой. И навод, как сядел сотрудник милиции.
Ну, вот, здаецца, жыхары Стоўбцаў перелішили все магчымые причины злачынства и необходные заходы попереджения, недохопы в системе адукации, выхаваўчай працы, неналежная ахова школа, гвалт, СМИ, в интернете. Но все гэтые темы гучаць у гарачых дискуссиях, у соцсетках и в реальном житті. Александра, а все ж ці можна сказать про некую доминантную тему в сувязі со Стоўбецкай трагедией?
Я, ведаце, у першыя гадзіны пасля таго, як стала вядома, што гэта здарылася, камунікавала са сваяком аднаго з хлапцоў, якія пацярпелі. Вот пры першай размове гэты мужчына, ён быў вельмі эмацыйны, ён не стрымліваў сябе ў характарыстыках да гэтага хлопца, які мяркуецца здзейсніў гэты напад. Ён, канешне, там не выказваў, казаў, да, канешне, гэта і сям'я, сопа, і бацькі там п'юць, ну хто ж яшчэ можа такое зрабіць? І праз некалькі гадзінаў ён мне сам перазваніў і кажа: «Вы ведаеце, гэта добрая сям'я, гэта добры хлапец, і бацькі ў яго даведаліся, хто гэта, і гэта сціплая, сумленная, і дзіця добра вучылася, я не ведаю, што здарылася, а вот нашаму хлопчыку зрабілі аперацыю, і цяпер як бы яго на ўжо сёння ж нішто не пагражае». Вот мне здаецца, што дамінуючая тэма гэта жаданне, прынамсі, у Стоўбцах, прынамсі, вот той супольнасці, якая там ёсць, разабрацца, што адбылося. Жаданне перажыць гэта разам. Адсутнасць жадання да самасуду, да абвінавачэнняў. Жаданне разабрацца, што такое паміж намі, что вот гэты хлопец, добрый, хороший, из нормальной семьи, пришел и вот такое здесьнил. Это самое главное, это в пэўным сэнсе супярэчыць тому выказыванию, якое зрабіла Светлана Алексеевич, бо я згодная с тым, что так, наше грамадство, яно привыкло до гвалту с боку системы, яно привыкло, что там их будут гвалтить, что, в принципе, отказ на это может быть альбо подпорядкование, альбо адваротный гвалт. Але вот что тычыцца так званой горизонтальной супольности, вот тех людей, которые ходят по одних улицах, которые живут у соседних кватерах, у соседних домах, я не бачу тут этого хвалту. Я бачу тут, наоборот, добрыню, навод у дочинении до этой малышей сестрички, этого хлопчика, который меркуется здесь, у этой напад, которая ходит в эту гимназию, якой я ведаю, что ейные одноклассники пишут, что не бойся, приходь, мы с тобой, мы тебе не обвинувачиваем, мы тебе чекаем. Вот это вот самое главное, и этой темы хотелось бы притримливаться.
Вот, коли казать еще про материальные складники, ну, наладить ахову у каждой школе, нанять больше психологов, профессийных психологов, дать им добрый заработок, это гроши, эти готовые громадство до такой цены?
Ну, вот, навод по вот этому опытанию, якое было проведено в Стопцах, там, где это злочинство отбылось, ну, я, например, вот бачу, что худшее не, чем так. Там люди говорят и разных взрослых, что, ну, такая, кольки же у нас школа, что каждую поставить милицейский пост, у нас и так милиции вон кольки, а як это? А коли, умовно кажучи, он завтра, я не веду, краму прийдет, что краму взять под ахову, всю краину взять под ахову. Як, я думаю, что все ж таки мой отказ не.
Вот коли стараются такие злочинства, до яких протягнутая увага грамадства, на эмоциональном узровне они успрымаются вельми востро. Але коли цвяроза вывучить статистику у динамицы и поглядеть увогуле на подлетковую злочинность, то оказывается, что ну, не все так катастрофично. Я веду, Виталю, как раз вывучали ситуацию с подлетковой злочинностью в Беларуси. Какие высновы можно зробить?
Так, довелося в якості якраз ну, нейкага жадання разабрацца в адказ на вот гэтыя эмацыйныя і допісы, і версіі, і ацэнкі. Захацелася разабрацца, ці сапраўды у нас все так павелічваецца гвалт. Ну, во всяком разе, што тычыцца менавіта падлеткавай злачыннасці, то я знайшоў вось статыстыку, это афіцыйная статыстыка Міністэрства ўнутраных справаў, нейкіх прычынаў ее не давяраць нема. Кожны год приблизно 15% подлетковая злочинность зменшается. И коли взять, например, за апошние 10 годов, есть лишь бы, я не знаю, что у белорусских, что в России за 10 годов 3 раза подлетковая злочинность зменшилась. Коли вось гэты белорусские лишь бы экстраполировать, так само можно мерковать, что приблизно то же самое и у нас. И при этом, что это за злочинность? На 45-50% это крадежи. Потом там так само идет сбыт наркотиков и хулиганство. То бок переважно это вот такая, ну, не самое страшное, то, что называется нетяжкие злочинства. Процент тяжких злочинств достатково маленький сярод этого. Иншая лишба, что подлетковая, ну, в огуле злочинность непоногодовых, подлетковая злочинность изменьшается так само у процентном вылечении. Теперь она складает только 2% от агунной значинности Украине. И это рекордно низкий показчик. Так что вот, говорячи про статистику, и не свои особистые уражения додаючи, можно сказать, что в огуле за апошнія дзесяцігоддзі змянілася сама, ну, можа, атмасфера вось падлеткам асяроддзі. Зараз немагчыма падлеткам, як вот у нас было 80-е, 90-е, там, патрапіць пад раздачу, калі ты зашёл в іншы район. Нема гэтых боек район на район, нема гэтых бітваў на дыскатэках. Менавіта все людзі, якія вось жылі трошкі больш там за 20-30 гадоў, яны, калі параўноваць 80-е, 90-е, кажуць, што зараз нашмат меней менавіта і боек, і злачыннасці менавіта ў падлеткавым асяроддзі. І ўвогуле, па вялікаму рахунку, знікла гэтая вось такая культура вот, крутасці, культура боек, культура ну, фізічнага ўздзеяння. Намнога менш гэтага стала, чым было ў тыя ж самыя 80-е і 90-е гады. І гэта таксама трэба ўлічваць, і гэта трэба адзначаць, а не толькі, скажам так, крычаць «всё прапало» і «што з намі адбываецца».
На гэтым тыдні распачаўся судовы працэс у так званай справе Белта, фігуранткай якой стала рэдактарка парталу «Тутбай» Марына Золатава. Белта вінаваціць незалежныя медыя ў крадзяжы інфармацыі. Цану інфармацыі Белта і іншых дзяржаўных СМІ паказала іх маўчанне тады, калі ўся краіна абмяркоўвала стаўпецкую трагедыю. Беларускія дзяржаўныя СМІ маўчаць пра тое, пра што гаворыць уся краіна. Маўчаць, пакуль зверху не скажуць, як і што казаць. Такая трагедія, як у Стоўбцах, може здарыцца ў якой завгодна краіне. І рэакцыя на яе – гэта не толькі спроба адказаць на пытанне, чаму школьнік дастаў нож. Гэта і характарыстыка грамадства, улады і СМІ. Такі кантэкст іх падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Александрой Дынько і Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.